Oveče, kako otvaramo tvoju reč, Bože, i stvarno slušamo ove super reči, Bože, koje su tu napisane, da naša duša čuje tvoj glas, Bože, i ja te molim za svakoga postavimo da blagosloviš, da nahraniš, da rasteretiš, Bože, da skineš terete koje možda mi nosimo, koje smo stavili na sebi, ili je svet stavio na nas, ili društvo oko nas, ili neprijatelj, kako god, mi te molimo, Bože, ti rastereti, govorim kroz tvoju reč. Bože, hvala ti što stvarno upoznaćemo istinu i istina će nas osloboditi, Bože. Tvoja reč je istina i ona nas oslobađa, Isuse. I zovemo te dok čitamo, Bože, ti nam govori, Isuse. Molimo te u tvoje ime. Amen. Znači, ako sećate prošle nedelje u Rimljanima 7, smo videli, Pavle je počeo da govori o tome kako smo mi umrli za greh. Znači, mi smo mrtvi za greh. Greh više ne može da ima uticaj u našem životu u smislu večnosti. Znači, umrli smo za greh. To je jedan novi koncept koji je Pavle, znači, pokrenuo u 6. glavi. U 7. glavi Pavle kaže da smo mi mrtvi za zakon. Znači, zakon što tiče starog zaveta i stvari koje stari zavet donosi u život jednog čoveka. Znači, taj teret koji stari zavet stavlja na leđa jednog čoveka koji postoji, koji funkcioniše, koji se mrda, koji razmišlja, kaže Pavle, mi smo mrtvi za zakon. Zakon više ne može da nas tereti. Mi smo mrtvi. Jer što mrtvog čoveka ne može da tereti zakon zbog toga što je mrtav. I Pavle baš govori primjer, jel da? Tako da smo oslobođeni od tog tereta koji stari zavet u suštini stavlja na nas. Kada gledaš kada budemo stigli do Korinćana, tamo ćemo da vidimo da Pavle naziva stari zavet kao da je učitelj. I to je jedna posebna reč koju Pavle koristi, koja se koristio za učitelja tada u tom vremenu koji je išao i delio je packe. I to je zakon. Mislim, deli nam packe. Kada zezneš, kao vidiš šta si uradio, zeznao sam i opterećan si i nije u redu. Kaže Pavle, mi smo mrtvi za zakon. Zakon više u tvom životu i mom životu nema prava da te optereti. Ali tu je Sveti Duh koji u našem životu, Pavle kaže, i tu je još više od zakona. Ali ne da bi bili opterećeni, ne da bi hodili u našem životu opterećeni, jao, kako sam grešan, kako ne mogu da uradim, znači dostignem nivo zakona, to niko ne može, nije ni pojenta da stigneš. Nego je Isus umro za moje grehe i ja sam skriven u njemu, i zbog toga što Isus je ispunio zakon, ti si ispunio zakon kroz Isusa. Zašto veruješ u njega. I Pavle kaže, sad je Sveti Duh u našem životu, to su da je prošle nedelje, i nije pojenta da hodamo u teretu zakona, nego da hodamo u sili Svetog Duha, tamo da nas Bog vodi, da donesemo plodove Bogu. Znači, Bog u našem životu, po svom Svetom Duhu, upravlja naš život, da budemo tamo gde treba da budemo, da radimo stvari koje treba da radimo, zato što nije za svakoga isto. Ne može svako da kaže, zašto piješ pivo? Nekome to ne smeta, pošto nikad nije problem. Ali opet neku drugu osobu koja ima problem, ne smeta da osjeti miris piva. Tako da, Sveti Duh je zakon. Onaj koji govori hrišćanima nekada drugačije stvari. Meni kaže, čuvaj se nekih drugih stvari, nego što kaže tebi. Ali tu je Sveti Duh koji je, znači, izliven u naš život. I onda nakon toga, je Pavle, ja ovo nazivam Pavlih 5 minuta, gde je Pavle izlio svoje srce čitaocima, znači Rimljanima, vernicima u Rimu. I zbog toga je veliki čovek koji je imao srce, imao je hrabrost da kaže njima da je običan čovek. Da nije nikakav poseban, preuzvišeni čovek koji je iznad nivoa onih kojima piše. Nego je tamo i čak i možda i niže. Zašto je ponizio se maksimalno, rekao, evo, ovo je moj život, imam problem u životu. Znam da sam spašen, znam da nisam pod zakonom, znam da sam pun Božeg duha, ali tu je problem u mom životu. I Pavle izlio, znači, napisao je nama tu najveću kontradikciju u našem životu, gde postoje dve suprotne strane u našim telima, mislim u našem biću. Sveti Duh, nanovo smo rođeni, i Sveti Duh govori našem duhu šta da radimo. Ali tu je naše telo koje će da podnese, znači, tu smrt, osetu na zemlji, jel da biće ono, u grobu će da ostane i to je to. I tu je to telo koje nas vuče na drugu stranu. I Pavle je izlio i rekao je iskreno, rekao je onako, želim da služim Boga, želim da radim stvari za Boga, moje srce kaže radi stvari za Boga, živi, imam ideje, ali kaže teško mi je da uradim te stvari, zašto je tu moje telo koje me vuče na drugu stranu. I tu je konflikt u mom životu, kaže Pavle, ono što hoću, to ne uradim, ono što neću, to uradim. Jako razumijemo što Pavle kaže, jel da? Onaj koji je hrišćanin zna tačno čemu Pavle govori. To je konflikt našeg života. To je ono kad se čovjek nanovo rodi i dok nisi bio hrišćanin, bilo ti je svejedno, imao si jednu prirodu u sebi, to je tvoja fizička priroda. Tvoj duh je bio mrtav. I kad si nanovo rođen, tu je tvoja fizička priroda koja je živa, normalno. Imaš otkuce srca, imaš impulse moždane, živ si. Ali tu je i duhovan impuls, pošto si živ. I taj duh hoće da živi za Boga. A telo je povezano sa onim svetom i došlo do konflikta. Ti ja smo kao jedno bure u kome se nalazi barut i vatra. I to uvek kada, znači, uzmeš jednu posudu i ubaciš unutra barut i ubaciš unutra vatru, znaš da, znaš šta je rezultat toga. Nije lepo, nego eksplozija. To si ti, to sam ja. To su nanovo rođeni hrišćani. Imaju dve prirode. To onako zvuči kao šizofrenčarski, jel? Kao, o, imam, naš. Ali nije bolest, nego je realnost. I znam, živim u tome. I hvala Bogu na ovome što je Pavle izlio svoje srce, ne? Hvala Bogu što nam Biblija govori ove stvari, da nam bude jasno, da znaš da nisi lud. I da znam i ja da nisam lud. Da ovoga ne bi ja mislio, nešto nije redu sa mnom. Jer sam ja jedini hrišćanin na svetu koji ide kroz ovakve borbe i koji se bori. I tu je telo vučeno na jednu stranu, tu je moja duša koja me vuče na drugu stranu, jer moguće je da sam ja jedini. I Pavle kaže, ne, ljudi moji, ja sam takav. Tako da, ohrabren sam s time. Ohrabren sam da znam da je apostol Pavle, znači, prošao kroz svetu. I na kraju, znači, sedme glave, Pavle govori, ko će da mi pomogne? Znači, gde je rešenje ovom konfliktu? Da li postoji neko na planeti, zemlji, ko može da pomogne meni grešniku, kaže Pavle. O jadan, ja sam nesrećan čovek, kaže Pavle. Ko će da me izbavi od tela, od smrti ove? Gde je rešenje ovom konfliktu? Ovo je smrt u mom telu. Ko će da me izbavi? Gde je rešenje ovom konfliktu? I onda u 25. stihu kaže, zahvaljujem Bogu kroz gospodina našega Isusa Hrista. Tako umom svojim služim Bogu, ali telom sam zavezan za ove stvari koje su zove konflikte, za zakon greha. Onako, Isus je rešenje. E sad, ovaj stih ne kaže da je rešenje Isus i onda ti nikad više nećeš pasti, pošto ponovo to je kontradikcija, ono što Pavle govori, ne? Nego Isus je rešenje za ovaj konflikt. U smislu, on je platio za svaki tvoj greh. Tako da kada padnem, on je rešenje. On je rešenje juče, ako sam pao, on je rešenje sutra, ako budem pao, on je rešenje do kraja mog života. Kad god budem pokleknuo, kad se desi da padnem u greh koji mrzim, znači ne živim u tome, nego ponekad upadnem, rešenje je Isus, zašto je on već platio za sav taj greh. Tako da Pavle kaže, šta je rešenje mog konflikta danas i gleda u prošlost? Isus, koji u prošlosti, znači, otplatio sve i rešeno je. A, znaš da je rešenje za tvoj život? Isus, ništa drugo. Nije rešenje u tvom životu to da ti pokušavaš da budeš dobar. Normalno treba živjeti za Boga i to je ono kada si nanovo rođen, hoćeš da živiš za Boga, hoćeš da mu služiš, hoćeš što manje da grešiš, ali ćeš da padneš. Ne možeš da, ja ne znam, jednog hrišćanina na planeti zemlji koji kad se obratio, prestao da greši. To ne postoji. Evo, Pavle, koji je možda iznad mene, iznad tebe, ne možda nego sigurno, jel da, čovjek koga je Bog koristio da napiše 2/3 Novog Zaveta, duhovan vođa, kaže, ja sam tu dole. I na kraju svog života on kaže da od svih grešnika ja sam najveći. Prvo kada govori o sebi, govori da je grešnik, da ima konflikte, ali na kraju svog života u Timoteovoj poslanici kaže da je on glavni od svih grešnika. Mislim, zanimljivo je. Kako to? Zašto razume ko je? Tu smo mi grešnici koji smo spašeni, ne zbog toga što smo mi dobri, nego zbog njegove milosti, koje njegove ljubavi i milosti koje je pokazao na krstu. Ko lepota, nemo zaboraviti ovo. Znači, ovo nije komplikovano, ne? Znači, nije reč o tvojim delima, nije reč o tvojim, znaš, tvom pokušaju da spasiš sebe, da ugodiš Bogu, nego je poenta u svemu onome što je Bog uradio za tebe, što je Isus uradio na krstu za tvoju dušu, da spasi tebe od pakla. Tako da, zakon, mrtav si za njega. Greh, mrtav si za njega. Više greh, kaže Pavle u Korinćanima, gde je grehu, gde je njegova bodlja? Više nema bodlje. Ima, znači, hoće da te uništa, ne može da te satre. Ne može da te baci u pakao zbog toga što Isus plate za sve. Mislim, koja milost. Ovo su glave koje govore veliku milost, koje otkrivaju puno milosti u tvom i u mom životu. Zar ne? I veliku ljubav koju Bog ima prema tebi. Sada u osmoj glavi nastavljamo. Inako ja sam mislim kao dobro, osma glava je mnogima omiljena glava. Znači, mnogim u istoriji crkve, u prošlosti, mnogim velikim duhovnim vođama, to je bila omiljena glava. E sad ja sam mislim kao, ok, sedma glava u redu je, milost, krenuli smo i toliko milosti je bilo ovih časova, da onako, kao ne moguće toliko milosti. I idemo u osmu glavu i znaš što se dešava? Nastavlja se. Znači, misliš kao gotovo, Bog više nema milosti za mene, to je gotovo. Nije tako, nego se nastavlja. Pogledajte, kaže osma glava. Nikakvog dakle sada nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hodaju po telu, nego po duhu. Ovaj stih nastavlja da onako pokazuje Božje srce prema tebi i prema meni. Kao god hoćeš, kao god razmišljaš, kakav god imaš stav prema Božoj ljubavi i milosti. Da li prihvataš, da li ne prihvataš, ovde se nastavlja. I kaže da sada, znači imamo konflikt u našem telu, grešnici smo, koji se borimo i nekad padnemo, naš nekad ne padnemo, ne se radujemo, ali tu je naše telo. I kaže Pavle, samo da znate jednu stvar, zbog toga što je Isus rešenje konflikta, ko će da im pomogne, ja nesretan čovek, gde je, hvala Bogu, na Isusu. E sada zbog Isusa, kaže Pavle, nikakvog, dakle sada, nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hodaju po telu, nego po duhu. Ja mislim da ovo veče, vidjet ćemo kako će, ali ja bih više volio da se, znači sad nego fokusiramo na ovaj prvi stih u osmoj glavi. Ovo je veliki blagost, ova glava je posebna. Mislim, ovaj stih je posebna, ova glava je posebna stvarno, ali ovaj stih kaže da nema nikakvog osuđenja. I govori o tebi. Ali ne govori o meni. Kaže da nema nikakvog osuđenja onima koji su u Hristu Isusu, ok, to sam ja, i onda kaže drugi deo i ne hodaju po telu nego po duhu. To već nisam ja. Ja sam u Hristu Isusu pošto verujem. Jel'a? Ti si u Hristu Isusu ako veruješ u njega. Ali šta je ovaj drugi deo pokvari lepotu ovog stiha i ne bi trebalo da bude tu. E, taj deo je ovde i nećemo ga vaditi. I našta, ovaj stih govori o tebi i o meni. Ono što hoću da znaš, ovaj stih ne kaže ako si u Hristu Isusu, to znači da onda ne hodaš, znaš, ne napriš greh, nego kaže da ova definicija, ako je osoba u Hristu Isusu, onda ne hoda po telu, nego hoda po duhu. Zapamti ovo. Ja se sjećam kad sam još davno, ja sam imao par glava koje kad sam imao strašne borbe u životu i konflikte i telo i duh, imao sam par glava koje sam čitao, ku ludak. Jedna od tih glava je bila šesta glava, sedma i osma glava. Sjećam se. Čitao sam onako mahinalno milion puta na dan. Sjećao sam onako, i nisam shvatio ništa, ali sam onako čitao, što sam znao da je imam u životu konflikt i hoću da čitam Božju reč, maksimalno. Tako sam čitao i mi se zanimljivo da nisam puno shvatio. Kad sam došao do ovih stiha, sam razmišljao, ovo nije za mene. Za mene u životu, ja zaslužujem osudu. Zbog toga što ovi stihovi kažu da nema osuda onima koji su u Hristu Isusu i ne hodaju po telu, nego po duhu. Razumete? Ja hodam po telu. ja sam pao, meni se to desilo. Pa nije, nego je baš suprotno. Odmah da razjasnimo, znači ovaj drugi deo stiha, bez ikakve sumnje. Pogledaj osmi stih u osmoj glavi, ti bude jasno. Osmi stih kaže ovako, u stvari deveti stih. Pavle govori onima kojima piše, a vi niste u telu, nego u duhu. Zašto? Jer duh Božji u vama živi. Ako ko nema duha Hristova, on nije njegov. Odmah da razjasnimo, znači, u tvom životu, da ti bude jasno. To što meni jedno vreme nije bilo jasno. Ako sam bičao samog sebe s ovim stihom, a ja sam u telo, što sam pao. Ovaj stih kaže, kad si u Hristu Isusu, znači kada veruješ u njega, automatski hodaš u duhu i više ne hodaš u telo. Ali kako je to moguće? Kada nekad padnem u telo, imam problem sa telom. Deveti stih kaže, vi niste u telu, nego ste u duhu. Zašto? Zato što je Boži duh u vama. Poenta ovog stiha je da znaš, čovjek kada prihvati Isusa u svoj život, šta se desi onda? To smo govorili u šestoj glavi, jel da? Desi se duhovna promjena da si nanovo rođen. Više nisi duhovno mrtav, nego si duhovno rođen. I automatski, pošto si duhovno rođen, nanovo si rođen, duhovno živiš. I više ne živiš po telu, nego po duhu, jer si nanovo rođen. I kad si nanovo rođen, za tebe nema nikakvog suda, zato što hodeš po duhu. Ajde vidimo, znači, dublje. Pogled na brzinu, Efežane, prvu glavu, 13. stih. Samo teologije. Kaže, ovdje znači Pavle govori Isusu, znači Efežane 1.13, i kaže, kroz kojega, znači kroz Isusa, i vi čuste reč istine, evanđelje spasenja svojega, u kojemu i verovavši, zapečati ste se svetim duhom obećanja, koji je zalog nasledstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove. Znači ovdje Pavle piše Efežanima i kaže nešto, ovdje Pavle objašnjava proces spasenja, šta se desi kada čovjek veruje. Znači kaže, prvo ste čuli svojim ušima istinu. Vaše uši su čule, znači neko je došao kod vas i rekao vam je evanđelje. Vaš mozak je kapirao tu istinu, kaže Pavle, znači evanđelje spasenja svojega. Čuli ste tu radosnu vest spasenja. Onda, kaže, kad ste čuli, verovali ste u to, to je 13. stih, u kojega i verovavše, i treći stepen je, zapečati ste se svetim duhom obećanja. Treća stvar što Pavle kaže, da je tada došao sveti duh u život vaš. Znači, čovjek čuje prvo evanđelje i onda reaguje. Ne treba meni to, to je za naše ljude koji će da umru. Ja hoću još da živim 100 godina. Hoću još da živim 500 godina. Ok, ne zanima me, važem. Ali kad čovjek reaguje na evanđelje, prihvati u svoj život, počne da veruje, kaže da dođe sveti duh i onda ga zapečati. Znači onda je ta osoba zapečaćena svetim duhom obećanja. 14. stih kaže, koji je zalog nasljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove. Ovo 14. stih kaže da je taj sveti duh u našem životu garancija toga da ćemo biti izbavljeni. Jako, jako lep stih. Ja mislim da sada sve više i više možda naš razumemo te stvari. Za vreme Tita, kad su bili krediti, za naš vas koji ste dizali kredite u to vreme, tada je bilo kredita da odeš u naš, ne znam kako je to bilo, ja sam bio klinac i nisam dizao kredit. Ali sada, znači kako je prošao jedan period u životu države i ponovo se dešavaju stvari, kako god, ali ponovo se krediti. I šta ono što se dešava kad dižeš kredit je da trebaš da daš garanciju toga da ćeš da im to otplatiš, ne? Daješ im garanciju toga, neki zalog. Kaže ovdje da u našem životu garancija toga da ćemo biti u nebu je sveti duh. Zanimljivo. Kao što daš u banci, kažeš im, ne znam tačno kako ti ide, važi, tako izvinite ako pogrešim, vi koji znate detalje te, Kaže Banac, hoće da kupimo onu kuću, ok. Ona kaže, dobro, dečko, daj nam garanciju, važi, daću vam za garanciju moju drugu kuću koju imam na Bahamima. Ok. Oni kažu, važi, daj, potpis, pečat, naš papirologija, važe. Dao si im garanciju da ćeš da platiš sve, znači da ćeš da im plaćuješ mesecima da bi... E, kaže Pavle ovdje da Sveti Duh u našem životu je garancija toga da ćeš biti sa Bogom jednog dana. I onako razmišljam, Bože, hvala te, zašto dao si mi svog duha. Onako znam, pošto onako Bog mi daje darove, daje tebi, jel da, govoriti, onako znaš da je Boži duh u tvom životu. Tešite, daje ti snagu, to je garancija toga da si Boži. Pavle kaže, znači, ponovim proces, čuješ evanđelje, prihvatiš evanđelje, kažeš, verujem. Nanovo si rođen i Bog ti daje svoj duh, onako Sveti duh, koji je garancija toga da si spašen, da će da te uzme, da budeš sa njim kad se završi ovaj džumus ovdje na zemlji. E sada Pavle znači govori da mi smo nanovo rođeni, znači u nama je Sveti duh, znači da hodamo u duhu, ne hodamo više u telo. Znači to je ta razlika. Razlika između čovjeka koji hoda u telo i čovjek koji ima, znači ko moj pas? Moj pas ne hoda u duhu. Ja mislim. Kako razmišljam kao, ne znam, ali znači ja mislim da moj pas nema nikakvo duhovno iskustvo. Znači telesno biće, tako, to je jedan organizam koji je Bog stvorio. Znači ja da se pravim pamet, ali nemam pojma. I onako navijenje sa svojim instinktima, njegovi instinkti upravljaju njegovu njušku. Znaš, osjeti hranu, ide tamo. Znači, on je osoba koja je vođena, to je samo telo. E sad, tako sam bio i ja. Znaš, moji instinkti navijeni, idem da ima njuška vode. A to više nije tako, nego sam nanovo rođen, tu je duh u mom životu, ja sam, moj duh je počeo da živi i zbog toga živim u duhu. Više nisam samo fizičko, telesno biće, nego se desilo nešto novo što Biblija kaže na novo rođenje. E tome Pavle govori. Tako da je pogledam ponovo ovaj stih što kaže. Nikakvog dakle sada nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hodaju po telu nego po duhu. I deveti stih kaže da nismo u telu nego smo u duhu. Zapamte ovo. Nikakvo osuđenje nema u tvom životu ako si na novo rođen, ako si u Isusu. Kriterijum da u tvoj život nema nikakvog osuđenja je da budeš u Isusu Hristu. To je jedini kriterijum. I onda svaka optužba, svaka osuda koja bi trebala da padne na tvoj život se diže. Sav tvoj dug se briše i oprošteno te. Jedini kriterijum je da veruješ u Isusa Hrista, da budeš u njemu. I automatski hodeš po duhu. Ali nekad padnem, pa nekad padne Pavle, nekad padnem i ja. I Biblija ne kaže neće napadnemo, ali hodemo u duhu, oprošteni smo. To je poenta ovog stiha. Tako da zapamti da nema nikakvog optuženja, nikakve osude nema za tebe. Ovaj stih je za tvoj život. Znači često ono što možda nas optužuje, da nas osuđuje, to su par stvari koje imaš tu na planeti Zemlje. Moj pas ne može mene da osuđuje. Ili možda mi je osuđuje, ali mene ne zanima. Ovaj bubanj ne može mene da osuđuje. Ali ima stvari koje mogu da im osuđuju, ne? Šta su te stvari koje osuđuju nas kao ljude? Ljudi, oni mogu da nas osuđuju, jel da? Sotona, on može da nas osuđuje. Mi sami sebe možemo da osuđujemo. I Bog je osoba koja može da nas osuđuje. To su četiri stvari koje postoje tu na ovom svetu i koje nas osuđuju. Zanimljivo, jel da? Kada gledaš u Bibliji, znači ove četiri stvari nisam izmislio, nego vidiš u Bibliji te četiri stvari. Ajde govorimo malo o tome kad nas Satana osuđuje. Ne znam da si ikada preživeo to, ali često hrišćani žive u nevjerovatnom opterećenju kada stvarno dođe do te neke duhovne osude u našem životu. Nadprirodno je. Ti živiš, ovo, oni znaš se zezno stvari i Satana, znači ne osuđuje mene kada nema nikakvog smisla. Znači, vozim auto, ne. Da je Sotone počne da mi govori u srce, ukrao si $100,000. Što priča? Dakle, to nema smisla, ne? Ali Sotna često kad osuđuje nas ima smisla. Inako ima svoju težinu i upravo je često, ne? Mislim, zaslužujemo da se osjećamo užasno. I dođe u tvoj život i počne te opterećuje, igra se s tvojim umom i kaže, vidi kakav si. Ti se nazivaš hrišćanin. Pa ti nisi dostojan da se zoveš sotonista. Da si moj vernik, ja ti ne bi prihvatio Sotona, kaže, da se karikiram malo. Ali nekad dođe nakon optužuje nas i opterećuje nas. To se desilo u Starom Zavetu. Ako čitaš kući pogled Zahariju u 3. glavi, možda vidiš jednog sveštenika koji je služio Boga. Dobar sveštenik, zvao se Jošua. Ne Jošua, znači koji je vod Izrael, nego kasnije jedan Jošua ili Jozua, ne znam kako da ga nazovem. Ali, znači, njegovo ime jeste kao Isus u Novom Zavetu, međutim, ne vede s njim. Bio je sveštenik čovek i vidimo kako Zaharija govori da je Sotona došao pred Boga i osuđuje tog čoveka. Osuđuje ga. Vidi ovog čoveka kakav je. On je tebi sveštenik. On će nešto da uradi. I kaže da je ovaj čovek izgledao onako da je imao odelo koje je bilo prljavo. Prljavu kapu svoju svešteničku, naš prljave haljine. I Bog je došao i rekao je, skinite sa njega te haljine. Janđe je skinuo sa njega haljine i stavio je čiste haljine na njegov život. I kaže, Bog te ne osuđuje. I onako, koja lepota, koja lepa slika, šta Bog uradi u tom i u mom životu. To je dobra slika ovog stiha u tom životu. Sotona ne može da te osuđuje. E sad, zašto ja ovo kažem? Nemoj zaboraviti ovo. Kada dođe tvojih 6 minuta, znači kada dođe u tvoj život neprijatelj i počne se igra sa tvojim srcem i sa tvojim umom i naš osuđuje te i misliš da ima razloga, zašto si zezno stvari. Znaš, nešto sam uradio i vuži, ti se zoveš hrišćanin i pokaješ se i kažeš, Bože, nisam trebao, Bože, oprosti mi. I normalno tu je Sotona i dalje, šta oprosti mi, pa Bog te mrzi, više si uradio, vidi kako si prlja. Pokaže, skinite haljine s njega. To nema šta. Ovaj stih je za tebe. Nema nikakvog osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu, nego po duhu. Nema. Sotona možda govori i govori se, jer je inače diabolos, to znači onaj koji, kada prevedeš sa grčkog, znači onaj koji optužuje braću. Ko su braća? Ti. Mi smo braći i sestre. Sotona je onaj, njegova dužnost da te optužuje, da ti zagorčava život, da te opterećuje, da se osjećaš što mizernije i što opterećenije ovde na planeti Zemlje. Nije zanimljivo. Ali ovaj stih skida teret sa mojih leđa. I skida teret sa tvojih leđa. Ne moraš da ga prihvatiš, znaš, uzmi i osjeća se užasno. Ali zašto? Ovaj stih kaže, nema nikakve osude. Znači, Sotona kad dođe da te opterećuje, da te osuđuje, znaj, sjeti se ovog stiha i koristi ovaj stih, pročitaj ga za sebe i gradi svoj život na ovome. Nema više uticaja. On ne može da te osuđuje pred Bogom. Možda se osjećaš užasno, ali nema. On je izgubio borbu na krstu. Nemoj zaboraviti, zbog toga što si nanovo rođen. Onda, ko još možda nas optužuje? Možda nas osuđuje da nas optužuje svet koji je oko nas. Jel da? Naši bližnji, naši poznanici, naša porodica, naši neprijatelji, ljudi koji su oko nas, mogu da nas optužuju. U Ivanu 8 imaš jedan klasičan događaj da je hteli su da iskušaju Isusa i doveli su do njega jednu ženu koja je bila uhvaćena u preljubi. Sjećate se tog događaja? I rekli su, evo Isuse, ova žena je uhvaćena u preljubi. Znači, bukvalno, ajde osudimo. Treba da je kamenemo, treba da je ubijemo zbog toga što je napravila preljubu. Ali šta ti kažeš, Isuse? Isus je rekao nešto treće. Nije rekao ni jedno ni drugo. Nije im odgovorio na pitanje, nego rekao onaj koji je od vas bez greha, neka uzme i neka baci kamen prvi na nju. Neka je osu, neka ih ubije onda. I kada svi su otišli, neka je rekao žene, pa gde su ovi koji te osuđuju? Pa nema ih. Ali često naš život je takav, ne? Zašto nismo savršeni ljudi. Pogotovo kao hrišćanin često poklekneš i šta se desi sledeća stvar? Mislim, ja znam što se desi sledeća stvar. Ti si hrišćanin. Bla, 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 bla. Jesam. Pa onda zašto si to uradio? Zašto nazivaš sebe hrišćaninom? Hrišćani moraju da budu savršene ljudi. Odakle to? Da to piše da treba budemo savršene ljudi. Da treba budemo bez ikakve mane. Hoće da budem bez ikakve mane. Hoće da budem maksimalno moralan. Hoće da napravim jedan greh, ali nisam savršen. Imam tu telo koje me vuče. Bla, bla, bla. To je društvo oko mene koje mu osuđuje. Vidi kakav je grešnik je. Znaš, ne znam, sigurno si doživeo tako nešto. I može biti bol. Znači, bol gde tvoji bližnji dođu i onako gledaju tvoj život i umjesto da budemo ljudi koji su puni milosti, ljudi koji hoće da ohrabre, ljudi koji su tamo da onako uhvate da zagrle, ne, nego tamo koji hoće još da opterete, da osude. Ja sam prošao često kroz takve stvari, vjerojatno si ti osjetio gorčinu toga. I to je bol, ne? Koji teret? Mislim, teret onako, a Bože, što? Ovi me ne prihvataju. Znaš, odbacili su, ova grupa me odbacila. Pa šta sam ja? Znaš, ja sam crna ovca. Znaš, šta nije u redu sa mnom? Isus, znači, Biblija ovde, Isus je rekao, ove žene, ja te ne optužim, idi, ne greši. Idi. Ovde Pavle kaže da nema nikakvog osuđenja onima koji su u Hristu, Isusu, koji hodaju po duhu i ne po telu. Tako da u tvom životu, ako te ljudi osuđuju, i kaže, vidi kakav si. I ti vidi stvarno kakav sam. Ti si najgore hrišćan, ja sam najgore hrišćan na svetu. Znaš, zašto si tako grešan? Zašto nisi ko ja savršen? Stvarno sam grešan, nisam savršen. Znaš, mani se toga. Ovo si ti kaže da nema nikakvog osuđenja na tvom životu. Tako da ne moraš da prihvatiš to na tvoja leđa, da se optrećuš s time. Ovaj stih skida taj teret sa tvojih leđa. Znaš, to nema osuđenja u tvojom životu. Onda, sledeći, znači, ono što nas optužuje smo mi sami. Možda, znaš, teško nekad reći kad je ono što me Sotona optužuje u glavi, kad sam ja sam. Pošto često nekad je povezano, jel da? Ali, koliko bola čovjek koji je vernik onako doživio u svom životu zbog samog sebe. Znaš, mi često imamo neke, znaš, ja sam često imao očekivanje od mene. Zato što sam upoređivao mene kao čovjeka s nekim drugim čovjekom pored mene. Jo, ovo je bolji, naš duhovni, naš veći, razbacani, zna bolje Bibliju, ovo ono. Ali ja sam tu ništa debeli mali, razumeš, nesposoban, ne znam Bibliju, onako, znaš, onako, inda sam ja osoba koja optužujem samog sebe. Zašto ja nisam ovako, zbog čega, znaš, upoređujemo sebe sa drugima, znaš, žene upoređuju s drugom ženom, zašto ja nisam tako lepa, znaš, muškarci upoređuju s drugim muškarci, zašto ja nisam takav macho man ko ovaj, tako radikalna, znaš, zbog čega. Nema veze, ali realno ne treba da optužujem, da suđujem samog sebe. Dobro, to možda isto oko stvari, ali kada upadnem u greh, kada se desi da padnem, šta se desi sledeći put? Kako je teško prihvatiti da si oprošten, jel da? Ne znam da kako ti stojiš tim. Ja znam da, znači, meni nekako, ja sam majmun, ja sam najgora osoba na planeti Zemlji, nekako, zašto sam to uradio? I dođem kod Isusa i onako kažem, oprosti mi, i oprošteno mi je. On je platio za sav moj greh na krstu, nanovo sam rođen, oprošteno mi je, ali moj mozak počeo da mi govori, isto što mi nekad i Sotona govori. E, šta ti misliš o sebi? Ti si hrišćanin. Pa ko si ti, razumiješ, da se nazivaš hrišćanin, opet si zgrešio, ponovo si pao. Znaš, govorim sam sebi. Inako, ta borba između mog tela, između mog duha i moje telo kaže, ne zaslužujem, moje telo kaže, znaš, grešan si, a moje srce kaže, grešan sam, ali sam nanovo rođen. I treba prođe vreme da se taj glas smiri, jel da? Ali ovaj stih govore protiv tog glasa, znači protiv samoga sebe, kad osuđujem samoga sebe. Ovaj stih kaže da nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu, koji hodaju po duhu i ne hodaju po telu. Zapamti, ako ti sam sebe osuđuješ, ja sam grešan, znaš, možda imaš pravo, možda Sotona ima pravo, ali ako si u Isusu, veruješ u njega, nema osuđenja. Ne moraš da nosiš taj teret, nego donesi kod njegovih nogu, pogledaj ovaj stih koji kaže da nema nikakvog osuđenja onima koji su Hristu Isusu. I zadnja osoba koja nas osuđuje, to je Bog. On je jedina osoba koja ima pravo da osudi, kad hoće može, kad neće ne mora. Znači njegovo je jedino pravo da donese osudu u tvom životu. Ali ne znam njima da sve, znači svet kad te optužuje, kad su ovi ljudi došli do Isusa, došli su kod Boga, jel'a? E, Bože, vidi kako je ta osoba. I Bog kaže, e, bežite. Znači, ko je bez greha neko tuži. Znači, ima veze sa, uvijek ima veze sa Bogom. Znači, što je Bog glavni sudija, Biblija kaže, jel'a? I njegovo je zadnje. Tako da, ako svet te optužuje, ponovo, šta će Bog, ako Bog kaže, imaju pravo, onda imaju pravo. Ako te Satana optužuje, ponovo, nema nikakve sile, ako Bog kaže ne, ja ga ne optužujem. Ako Bog kaže optužujem te, osuđenje nije u redu, onda je Satan u pravu. Ako ja samog sebe optužujem, kao što kaže u prvoj Ivanovoj, znači ovo sam zaboravio da citiram ovaj stih, ali znači to bi bili prvoj Ivanova kaže da kad nas naše srce, kad naše srce zazire, ili kad nas optužuje, kaže Bog zna sve. Kad nas naše srce ne optuže, ne zazire, imamo slobodu u Bogu. Ponovo, i to u našem životu, kada optužujemo sami se, imamo veze s Bogom. Ako Bog kaže, ovaj čovjek je kriv, optužujem ga, onda je u redu, kriv sam. Ako on kaže, nije kriv, ne optužujem ga, ko može drugi da me osudi, realno? Satan ne može, ja ne mogu, svet ne može. Posljednja reč je Božja. Bilo kaže da on sudi, a ne, Biblija kaže da je Isus došao na zemlju, znači, Bog je tako volao ovaj svet, da svako ko veruje, ne pogine, nego da ima život večan. Jel'a? To je Ivan 3.16. A Ivan 3.17 kaže da, jer sin čoveči nije došao na svet da sudi svet, nego da se svet kroz njega spase. Kad je Isus došao na zemlju, došao kao spasitelj, a u otkrivenju kada bude došao, doći kao sudija koji će da sudi. On je jedina osoba koja može da sudi, jel'a? U vezi tebe i u vezi mene. Isus je rekao da mu je dana sva vlast na zemlji i da je on osoba koja sudi u suštini. Šta on kaže o tome? Znači, šta je Božja zadnja reč? Da li Bog osuđuje meni ili ne? Tu je napisano u reči, to sam vidjeli. Ajde pogledamo samo na brzinu kraj 8. glave. Pogledaj što kaže 8. glava, 33. stih. Ko će optužiti izabrane Božje? Bog koji pravda. Ko će osuditi? Hrist Isus koji umre, pa još i uskrse, koje je sa desne strane Bogu i moli za nas. Da li Bog optuže nas? Jedina osoba koja ima pravo da osudi, da optuže, kaže zašto bi optužio? On je umro za nas. On je osoba koja je otplatio za naše grehe. On je osoba koja se moli za nas, kaže, koji zastupa za nas. Zašto bi nas on optužio onda? Tako da, svet ne može te osuditi. Ti sam sebe možeš, ali ne treba prihvatiš to. Satana može da te osuđuje, ali ne treba prihvatiš te njegove glasove. Bog te ne osuđuje. Biblija kaže te ne osuđuje pošto si u njemu. Ovaj osmi stih kaže nikakve, dakle, sada nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hodaju po telu, nego po duhu. Koji stih? Mislim, namjerno sam ako neko razmišljam da samo stanem ovdje kod ovog stiha i da razmišljam o ovome. Nema nikakvog osuđenja. Zašto kaže Pavle nikakvog? Zašto postoji više vrste osuđenja? Sad smo navali te četiri vrste koje imaju veze sa ovim svetom. Kaže Pavle, od toga nema nikakvog osuđenja. Bire bilo koje, kaže Pavle, nema, ni jedna. Sada, u tvom životu, nikakvog, dakle, sada nema osuđenja onima koji su Hristu Isusa. Jedini uslov je da budeš u Isusu. Ako nisi u Isusu, onda ima svako optuženje na tvoj život. Onda ovaj stih treba čovjek da potredi u inverzno. Čovjek je onda osuđen. Bog ga osuđuje, zašto čovjek je u svojim grejsima. Satana ga osuđuje i upravo je. Svet ga osuđuje i upravo je. Sam sebe osuđuje i upravo je. Koja lepota da si u Isusu? Ne? U Isusu si i ti si slobodan. Ne ima osude u tvom životu. E, kako budemo nastaviti sledeće nedelje, da vidimo, Pavle će da objašnjava, onako još detaljnije, šta se desilo kad smo u Isusu i zbog čega nismo osuđeni, da smo pod nekim novim zakonom koji je jači od tog zakona greha. Vidimo sledeće nedelje, ne želim da idem dalje, želim namjerno da stanemo tu i da se odmaramo ovim stihovima. Ne znam da li ti odmaraš ovim stihovima, ali ja mislim da se ovo, znači ovo je divan stih, ovo je divan deo Božje reči koji skida teret sa tvojih leđa. Mislim, nažalost ima gomila hrišćana koji danas žive pod teretom i nose stvari koje ne treba da nose. Nema osuđenja. To nije milost. Ja sam mislio da sa sedmom glavom se završava Božja milost i što je Bog uradio u našem životu, ali ne. Osma glava i dalje govori o milosti. Kako si slobodan. Niko ne može te osuditi. Niko nema pravo. Zašto te Bog ne osuđuje? Zbog toga što je tvoj život sakriven u Isusu. Ja sam se sećam se davno kad sam čuo taj izraz da je moj život sakriven u Isusu. Inače, Biblija govori o tome, ali nisam mogla prihvatiti. Kao šta je to neka umetnička vizija neba i umetnička vizija Boga? Kako si je sakriven? Ali stvarno, moj život je sakriven u njemu i Bog kad vidi mene, vidi mene, ali vidi mene čistog zbog toga što Isus platio svaki moj greh. Nema zaboraviti ovo. S vami ćemo stanemo ovo večer, važe, a i ućemo u gospodinu večeru, tako da dok budemo uzimali gospodinu večeru, razmišljaj tome. Mislim, dok uzimamo naš ovaj sok, sjeti se te krvi, sjeti se tog tela dok uzmeš hleb koji je, ti si nanovo rođen. Mislim, koji je blagoslov? Nema nikakve osude nad tobom. Koja lepota, jel? Tako da sad ćete ući Deni da otvoriš jednu pesmu i da bude svirao, vi slobodno dođite i uzmite znači idite na mesto pa molite se i uzmite kad god hoćete. Aj se molimo za kraj. Isuse, hvala ti na tvoje neverovatne milosti i Bože, hvala ti što nema nikakve osude onima koji su u tebi, koji hodaju u duhu i ne u telo. I Bože, hvala ti što mi hodamo u duhu. Često se osjećamo da hodamo u telo pošto padnemo, pokleknemo, ali Bože, hvala ti što nije to što tvoja reč kaže, nego je to definicija. Mi jesmo, mi hodamo u duhu pošto smo na novo rođeni. Bože, hvala ti na tvoje krvi. Bože, hvala ti na tvom telu. Bože, hvala ti što si došao tu na zemlju, Bože, što nas voliš. Da se nas spasaš, da nam oprostiš, da nas očistiš. Bože, nevjerovatno je tvoje spasenje. Bože, nevjerovatan je ovaj život koji si nam dao. Bože, jedva čekamo da ovo propadljivo, da ostane tu na zemlji. Bože, da prođemo sa ovog sveta, dođemo u taj novi svet, Bože, u večnost i da stvarno vidimo još bolje i da vidimo još dublje sve to što si pripremio za nas. Bože, hvala ti što nas rastrećuješ, skidaš terete sa nas. Bože, ja te molim da svakog ovog večera da stvarno živimo baš tako, na tom mestu, ne opterećeni, Bože, nego da razumimo tvoju reč, Bože, koja nam onako otvara oči i onako daje nam vidi gde vidimo, stvarno da jesmo slobodni u tebi, Isuse. Bože, hvala ti na tvoje reči. Hvala ti što je lampa našim stopama. Hvala ti tvoje ime. Amen.